numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhului. Suntem joi, deci Faptele Apostolilor. Și o să ne raportăm la cuvântul, la două, trei versete, de unde o să pornim. E vorba de versetele 11 și 12 din capitolul 17 din Faptele Apostolilor și care sună așa: iar frații de îndată i-au trimis noaptea la Berea, Veria, pe Pavel și pe Sila, care ajungând acolo au intrat în sinagoga iudeilor, dar aceștia erau mai buni la suflet decât cei din Tesalonic. Ei au primit cuvântul cu toată osârdia zilnic cercetând Scripturile dacă este așa cum zice Pavel. Și-au crezut mulți dintre ei și dintre femeii de cinste ale elinilor au crezut și nu puțin dintre bărbații au crezut. Adică e vorba, în primul rând, de bărbații care erau de alte neamuri, dar veneau acolo ca un fel de cateheți să se integreze în sinagoga iudeilor, pentru că erau atrași cam toți elinii și peste toți au fost foarte atrași de această învățătură a unui singur Dumnezeu, care nu exista la niciun neam, nu exista. Dar toți bănuiau și simțeau în inima lor că ăsta e un adevăr, adică trebuie să fie un singur Dumnezeu. Și mulțimea nesfârșită a zeilor pe care aveau toate popoarele și diversitatea lor și formele și poveștile și complicățenile fiecărui neam cu zeilor îi făceau să-și pună la îndoială foarte mult credința asta și chiar să o ia în derâdere. Ajunsesele spre sfârșitul lumii romane și elenistice să fie o serie de poezi mari care luau în derâdere pur și simplu miturile și poveștile acelea atât de copilărești. Știți că și acum, dacă citiți Legendele Olimpului, știți bine că e un fel de telenovelă. Adică ei sunt ca și oamenii, au aceeași patim ca și oamenii, numai că nu suferă ca și oamenii. Uneori mai suferă și ei, dar nu suferă ca și oamenii după ce fac toate prostiile, știi? Adică și telenovele întregi, în care aceștia nu atâta erau diferiți de oameni că nu mureau. Restul, ce spune, imaginăm noi ca în desene animate, cade peste noi un munte, dăm munte la o parte, iar trăim, ne face plăjintă o mașină, iar ne refacem și... Ei, așa sunt legendele Olimpului, numai că oamenii aceia, zeii aceia, sunt ca și oamenii la fel de păcători, la fel de pătimași, la fel de... Numai că ei își permit să facă orice fără să pătimească nimic. Dacă tot diferența între zei și oameni. Și sunt și zei buni, sunt și zei răi, sunt zei cuvioși, sunt zei necuvioși, sunt zei desfrânați, sunt zei bețivi, sunt zei de toate felurile. E un fel de altă societate umană, la fel de păcătoasă ca a noastră, dar nemuritoare, la care se raportau. Și ori lucrurile astea, după aceea când tu ca iudeu, sau ca elin, sau ca grec, sau ca roman, aflai că și egiptenii au zei lor, cu diversitatea lor și complicățenii lor, cu alte povești, cu alte telenovele. Aflai că perșii aveau și ei zei lor, foarte complicați și diversi. Și la fel, alte neamuri. La un moment dat, cultura elenistică, pentru că dacă este vreo rundar al culturii europene, este acela al culturii elenistice și romane, care asumau toate celelalte culturi și le luau ce este bun în ele. Să știți că în Europa asta a fost bun. Asumau tot ce era bun la celelalte culturi, ce era bun luau și amestecau cu vechile lor valori, vechile lor concepții despre lume și asta le asigura o continuă ascuțire a culturii, dezvoltare, inteligența și tot ceea ce făceau creștea foarte mult, pentru că aflau că de exemplu fenicienii au inventat roata olarului. Perfect, au sumat-o tot rapid. Și au sumat-o așa de mult încât grecii au zis că eu o inventat. Da, chiar aveau teorii că ei au inventat, dar nu au inventat străiei. Tot ce se inventa era bine mersi, ea noastră. Exact cum face și noi. Sarmalele, sale noastre. De o veșnicie sale noastre, dar nu sale noastre. Orice altceva, nu știu, dați-mi din cătirea românească că toate sunt ale altora, dar noi zicem că sale noastre. Mămăliga noastră, ea ale noastre. că o fac polenta, o fac de mult, francezii și, și altele. Nu, e nimic al nostru, aproape că noi nu avem aproape nimic, nimic, nimic. Nu știm ce să avem, că avem totul amestecat, dar noi ne-am asumat. Ei, așa ceva de genul ăsta are întreaga cultură elenistică și romană, cu mici diferențe, dar așa, deci ne asumăm foarte ușor alte valori. Și asta a fost și puterea, aceleași fel de a fi, l-a preluat și creștinismul după aceea, știți? Adică creștinismul a preluat din vechile culturi tot ce a fost bun. Adică n-a zis, domne, ăștia sunt toți niște păcătoși, niște întinați, niște sfurcați, cu afară cu ei. Nu, domne, că filozofii ăștia greci au, au vorbit destul de bine și au inventat tot felul de formule fine. E ca și cum ai avea la îndemână deschis trusa de, de om care trebuie să faci treabă și ai acolo șurbenițe, nu știu câte feluri, ai tot ce vrei tu, așa era la nivelul intelectual, niște chestii deja descoperite, care nu mai le descoperi tu, apa caldă, nu mai descoperi tot asta, după ce a fost descoperit. Și atunci se folosea de toată cultura greacă, cu toată capacitatea ei, de toată legalitatea din lumea romană, de toată rânduiala, perfect, s-au folosit de ea. Grecii, din partea asta, s-au folosit mai mult de partea cultura, de, de partea filozofică, ortodoxia, de partea mistică, ceilalți din partea romană s-au folosit mai mult de partea legalistă. Și așa au și rămas. Catolici sunt mai legaliști, totul până la firul de ac, nu știu ce, câți îngeri stau într-un vârf de ac, atâția, câți, nu știu ce, ei trebuie să știe tot. Dar, oricum, s-au folosit de asta și asta e mare lucru. Deci nu, nu se aruncă peste bord totul zicând, cum au făcut musulmanii, că au venit, au cucerit Egiptul, au zis ce e bun pe aici prin Egipt, nimic, piramidele nu le distruge că nu putem că sunt prea mari, templele din Karnak, greu de dolborât coloanele alea, au găsit Marea Bibliotecă din Alexandria, au zis, îi dăm foc sau nu îi dăm foc? Adică erau 400 de mii de documente din toată lumea adunate acolo, papirusuri, 400 de mii. Ceea ce e mult și acum la o bibliotecă să fie 400 de mii. Și au zis, califul acela Omar, da, la ce ne folosești? Am zis, dacă nu este despre Allah și despre credința noastră și despre Mahomet, nu folosește. Este? Nu este despre credința noastră. Atunci nu are niciun sens. Dați-le foc. Și a dat foc, pur și simplu. E altă cultură. Înțelegeți? De aceea, de exemplu, turcii n-au evoluat ca și imperiu. Ei au rămas tot Evul Mediu până în 1800. Deci nu se înțelege să fie cu... să tragă cu sulița și cu arcul și cu nu știu ce și cu aceeași structură armatei, ei nu preluau din, din exterior lucrurile care erau bune. Așa este, așa rămâne, vor rămâne în veșnicie așa. Dar cum întorcându-ne, nu știu unde am plecat, ne întoarcem. În a doua călătorie misionară, Pavel și Sila vorbesc în Tesalonic, sunt, se face o revoltă acolo împotriva lor, plătită de evrei din templu, sunt căutați în casa lui Iason, ei sunt luați de frații din biserica nou formată acolo în Tesalonic și duși noaptea în Berea, sunt luați cu Deasila. S-au lăsat luați, că doar nu... Și duși în Berea, unde aceștia, fiind mai simpli, fiind mai de la țară, fiind mai... Berea era un oraș mult mai mic, ca și cum mai avea probleme în Cluj, unde sunt foarte mulți intelectuali, nu știu ce, vii și spui niște chestii, ăștia se oripilează, ce asta acolo... Și te dă afară Clujul, du-te, bă, de aici ne vorbești tu nouă despre nu știu ce. Și face o mică revoltă și... Și tu te duci la Huedin. Știți? La Huedin. Și acolo la Huedin... Așa se vă închipuiți. Deci Berea era un fel de Huedin al vremii față de Tesalonic. E, acolo, cumva, fiind un templu mai mic, o sinagogă mai mică a evreilor, aceștia au fost mai cumiți, mai nu aveau altea mofturi, nu aveau altea ifose în cap, că sunt ei deștepți deștepților. Și l-au luat în seamă când el le vorbea. Și când el le explica că Mesia, cel ce trebuie să vină, nu este Mesia pe care l-au așteptat ei de mii de ani, adică un Mesia domnitor, stăpânitor, cu armă în mână, care vine și îi dezrobește de romani și de orice popor și le face un imperiu și că vor stăpâni în jur, peste tot, pretutinde. Și, dacă citim Scripturile, ceea ce susține e o prostie și Scripturile spun că acest Mesia este un Mesia pătimitor, este un Mesia care vine să ne ridice păcatele noastre, este un Mesia care se lasă strivit de noi, care ne poartă durerile, care și le spunea lucrurile acestea și că el trebuie să moară și că Scripturile spun că trebuie să moară, trebuie să fie ucis chiar de mai mari preoților și bine, ei au hotărât uciderea și l-au dat în mâinile romanilor și asta le explica Pavel și ei, cei de la Tesalonic, n-au vrut să asculte chestia asta. Au zis, ne spui tu nouă, lasă-ne în pace. N-au vrut. Dar aceștia din Berea, studiind Scripturile, stând alături de el și zice, unde se zice asta? Acolo. Se uitau la Isaia. Este, domnule. Unde se mai zice asta? La Osea. Unde se mai zice asta? La Mihaia. Unde se mai zice asta? La Daniel. Măi, și-au fost convinși. Au zis, doamne, are dreptate. Adică oamenii au fost... N-aveau mofturi în cap prea mari. Nu se credeau prea mari, deosebiți. Nu li se umflase capul așa că ei sunt cineva special. Și atunci au luat în seamă serios cuvântul lui Pavel și l-au crezut. Și aici vă dădeam, spune un comentator din Apus, din secolul V, Amonius, spune, ei n-au cercetat ca niște oameni sceptici, ca niște oameni învățați și le știau ei pe toate. Deci aceștia din Berea n-au întâmpinat cuvântul lui Pavel cu scepticism din start, așa, și ca unii învățați care le știau ei pe toate dinainte, ce vii tu să ne spui, mă, nouă. Știți, pentru că de multe ori cunoașterea îngânfă, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, și pe că o spunea și din experiență. El spune mai târziu într-o epistole, să știți că cunoașterea îngânfă, adică te face să crezi că nu mai are nimeni ce să-mi spună, eu le știu pe toate. Poate să ți se ridice asemenea gânduri în cap și știm că toți avem. În anumite domenii credem că le știu noi pe toate. Adică, las că știu eu. Tragem concluzii definitive și le știu eu pe toate. Fiecare devine mare expert. Dacă are copii, el devine expertul în toți copiii. Știe el cum trebuie crescuți copiii. Las că știu eu cum e. Dacă e căsătorit, le știe el pe toate. Dacă e bolnav, le știe el pe toate în cele ale bolnavului. Dacă e în fiecare domeniu lui și, în general, în meseria noastră le știm pe toate. Adică acolo să nu ne învețe nimeni, că acolo ne sare țandăra rapid. Cunoașterea, în general, îngânfă. Și aici Amonus zice, ei n-au cercetat ca niște oameni sceptici, ca niște oameni învățați și le știau pe toate, ci ca niște oameni care nu cunoșteau doctrina străvechea profeților în profunzime. Adică și-au recunoscut, au fost sinceri, că nimeni nu poate să zică că cunoaște în profunzime ceva. Cine poate să zică? Un profesor de fizică care ia de-abia 5 la examenul acela de... Și majoritatea au 5-7. Da. Cel mai mare, 7 și ceva. Poate să zică că le știe pe toate? Nu, le știu, domnule, arătați-mi. Vin un mare profesor de fizică, hai să vă arăt. Nu zic, asta că le știu eu. Nu le știu, domnule. Sau oricine, în orice profesie. Și aceștia, cumva, aveau, știți, există un fel de semidoctism. Așa zic și semidocți. Care, există unii care, nu cunosc multe, dar și recunosc. Nu cunosc multe, dar știu atâta, că știu omul ăsta. Și aceea pot să-și recunoască neputința și să asculte cu urechile și ochii deschiși și să ia în seamă ce zice cineva. Aceștia sunt cei mai potriviți, asculte. Există o zonă de semidoctism așa în care ți se pare că știi mai multe, deja te compari cu câțiva ajutori voi. Eu știu multe, mă, bă, ăștia nu știu nimic, mă. Și încep să crezi că tu le știi pe toate și să nu accepți de la nimeni nicio părere. Aici e zona cea mai periculoasă. Nici nu aș zice semidox, ci sfertodox. Un sfert din cunoaștere, nu jumate. Și există o zonă de oameni, ai oamenilor foarte, foarte învățați. Deja trebuie să treci de anumite trepte de cunoaștere, în care, cu cât cunoști mai mult, îți dai seama că nu prea știi nimic. Băi, frate, exact cum ajungeau să zică cei care au descoperit că până și bazele logice ale matematicii pot fi puse la îndoială și că matematica nu are baze logice. Sau poate să nu mai aibă baze logice și au pus la îndoială până și asta. Și atunci aceia ziceau, domnule, nu știu nimic. Adică știu eu ceva, dar au ajuns la niște finețuri. Sau cum ajung cei de la fizică care zic că până la urmă la cel mai fin nivel al materiei, ea este corpuscul sau undă. Și poate fi și așa, și așa, se explică și așa, și așa. Unii vin și zic că sunt coarde. Nici undă, nici corpuscul, nici complicățenii. Și atunci acei oameni pot să zic că nu știu nimic, adică ce să știu, dar ei ajung la niște niveluri foarte fine, făcând ăsta, asta pare acolo cu volumul butoiului, că nu știu ce, le știu eu pe toate. Și atunci există zona asta de mijloc cea mai periculoasă. În general Dumnezeu o numește cea mai periculoasă zona asta de mijloc. Știți când zice, fii rece sau cald, că pe cei căldicei îi vor arunca din gura mea. Eu cred că lucrurile astea sunt la toate nivelurile, nu numai în credință, că rece sau cald. la toate nivelurile, ăștia pe lui cei mai periculoși. Și în general, 99% în populație la nivelul ăsta. De... și, de exemplu, oamenii care studiază 3 articole și 2 ce, măcar dacă ar fi articole pe internet, părerile unei babe, unui moș, unui tânăr, nu știu ce pe acolo și își face o idee de pe internet, gata, l-ai convins că așa, să le știu noi americanii, doamne, știu eu. Și nu mai poți face nimic cu ăla. Adică acel om, la nivelul lui mediocru, sfertodoct, nu se mai poate face nimic, el le știe pe toate. Ăla măcar că recunoaște la un nivel minim, mai nu prea știu, nu mă prea, ui, nu știu. Ăla e foarte bine, foarte bine. Excepțional. Se mai poate face ceva. Și aia alți foarte de sus. Țin minte și acum. Era domnul acela, este un domn știu cum îl cheamă, îmi scap acum. Cel mai mare cunoscător român a răsăritului, a comunismului, a politolog extraordinar, profesor. O să-mi vine minte. Și era înconjurată Ucraina de trupe din toate părțile înainte de începerea războiului. Și acela, care era cel mai bun cunoscător, nu vor ataca niciodată. Deci, bac, mâna în foc, bac, foc. Incredibil, și-au atacat. Deci ăla care era cel mai deștept deștepților, nu s-a priceput. Și acum recunoaște, când îl întreabă, nu știu ce să zic. Cum a ajuns la o înțelepciune, ăștia tot, da, noi știm. Ăștia de la mijloc de aici, la nivelul, ei știu tot. Dar el a ajuns să zică, nu știu. Ce credeți că va face Ucraina? Nu știu. Ce va face? Nu știu. Adică, s-ar putea. Exact ca și la medici. Adică, cu cât știe mai mult medicul, zice, te doare capul, poate că și din cauza aia. Poate și pentru că ai îndoieli, ți-i îndoită coloana. Poate că și ai probleme cu scărița și cu ușe din ureche. Poate că și sinuzită. Poate că și meningită, nu știu care. Ai 150 de chestii. Dar un om simplu, ai probleme, cred că tensiune mică, bea o cafea și vină. Tu s-a rezolvat treaba. Știți? Adică, cât ești mai prostuț, le știi pe toate. Chiar le crezi că le știi. Ei, cu aceștia e cel mai periculos și în credință și în toate domeniile, pentru că chiar cred că le știu pe toate și aici cred că diavolul face dă niște lovituri de tun puternic, așa, pentru că, în general, Dumnezeu a venit să ne restituie 3 mari demnități pe care noi oamenii le-am pierdut odată cu căderea din Rai și acelea sunt preoția împărătească pe care o primim toți prin botez, profeția, adică profeți și regi. Regi peste făptură, peste toată zidirea, așa cum ne-a zidit Dumnezeu. Preoția, adică puterea de a mijloci pentru noi și pentru ceilalți înaintea lui Dumnezeu, asta ne redă Hristos dacă noi o accesăm, dacă lucrăm cu ea. Toți suntem, avem această putere. Și profeția. Profeția însemnând nu că trebuie să profețești să știi ce va fi în viitor. Noi acum avem ideea asta fixă că profetul asta înseamnă. Nu. Profetul știe rostul lumii. Știe pentru ce e lumea făcută, de unde a venit și unde merge. Asta e profetul. Și Dumnezeu i-a dat omului capacitatea să înțeleagă de unde vine, să creadă prin credință să înțeleagă de unde vine, că de la Dumnezeu ieșim și la Dumnezeu ne vom întoarce. Și trebuie să rotunjim acest cerc întorcându-ne la el, cum zicea Părintele Arsenie Boca. Și unii nu se mai întorc, dar noi trebuie să ne străduim să ne întoarcem, să nu ne pierdem pe parcursul acestui cerc, să nu ne pierdem. Asta e profeția, asta e marea profeție. Cine știe lucrul acesta și poate să întregească cercul acesta luptându-se și ne uitând la aceste adevăruri, că de la Dumnezeu vin, la Dumnezeu mă întorc, acela e profet. Și chiar devine profet în sensul că pe lângă chestia asta care e adevărata profeție, vin și profețiile mici, că încep să știi, îți dă Dumnezeu deschide mintea să știi ce se va întâmpla mâine, că ce a fost poimine, că ce a fost alaltă, că tot felul de lucruri de genul ăsta. Astea sunt nimicuri. Nu au valoare asta. Valoarea cea mare e profeția aceea de unde vii și unde mergi și care e rostul tău în viață. Asta e profeția cea mare, darul profetic pe care l-am primit. Ei, diavolul mi se pare că își bate joc de toate cele 3. Adică îl urăște pe Hristos și vrea ca aceste daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat să le distrugă, pur și simplu. Și nu avem timp să vorbim despre preoție și despre regalitatea omului, starea împărătească a omului peste făptură, cum își bate joc de noi, dar la măsura profeției e un batjocoritor total, în sensul că, mai ales pe această zonă de mijloc a populației, semidocte, sfertodocte, cum suntem toți, acolo își bate joc la maxim de noi, în sensul că fiecare om ce citește de aici, de acolo, stă ascultă la gura blocului, la gura internetului, la gura sobei, la nu știu ce, câteva chestii, se crede deșteptul deștepților și profețește și aruncă cu anateme în dreapta și în stânga și spune cine e bun și cine e rău și asta e bajocorirea și caricaturizarea profeției și demnității omului la nivelul cel mai de jos. Adică, dacă se putea ceva mai urât decât asta, nu știu. Numai că l-am omorât pe Dumnezeu e mai urât decât asta. Că am ajuns noi oamenii să judecăm, să bajocorim, să criticăm, să tranșăm să, pe oamenii ceilalți din perspectiva unor chestii de 3 lei pe care le-am adunat acolo în mintea noastră. O operă de 3 parale pe care o avem. Știți? Bertolt Brecht. O operă de 3 parale. Facem acolo în capul nostru o operă de 3 parale. Și cu aia judecăm noi lumea și toate. Ceea ce este fundamental greșit și ne duce în fundul iadului până la urmă, pentru că ne duce în greșeli totale, colosale și pe cum iertăm, ni se va ierta și noi nu iertăm și judecăm și cam asta e. Cu asta se sfârșește. Profeția noastră se sfârșește în iad. Foarte mult contează să ieșim din această zonă foarte periculoasă de mijloc. Și cea mai bună soluție este și ca și la cei de jos, ca și la cei de sus, să zici, dom'le, aș bănui că ar putea fi chestia, dar nu știu sigur. Nu pot să tranșez, nu pot să etichetez, nu pot să spun definitiv, deplin, total, că e așa sau așa, sau ăla e prost, ăla e rău. Pare că, dar nu știu, deplin nu pot să spun. Și chiar dacă ești rău văzut pentru de oameni, pentru că totdeauna la orice articol, la orice emisiune, la orice te entuziasmează și te dă pe spate unul care le știe pe toate. Apa alcalină, nu știu ce, pH să fie așa, altfel mori. Wow. E o prostie, până la urmă se află că e invers, că nu știu ce, asta nu mai contează. El te dea pe spate atunci, că era sigur, dom'le, că ți-o spune așa, că chestia aia, dacă faci aia și dacă dregi aia și dacă iei, nu știu ce, regim ketonic sau de care, numai așa poți trăi. Sau, o, mai știu ce nebunii, fiecare. Și cu câte hotărâre spune, cu atâta... gata, domnule. Și acest pericol este și la preoți. Nu numai la... Știți? Și oamenii sunt entuziasmați de pozițiile astea tranșante în care să-i spui pac, 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 o chestie de 5 pași, 7 pași, dacă nu le faceți, în fundul iadului. Wow! Totdeauna sunt entuziasmați de chestia asta care ține de magie mai mult decât de mistică și de trăirea lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu a spus, Mântuitorul n-a venit cu niște pași. Faceți aia, aia, aia și gata. Trebuie să fii foarte nesătos, studiezi Scriptura să vezi de fapt ce vrea de la noi. Înțelegeți? Că totdeauna acești oameni care sunt adevărați omul cu om mare, cum e Hristos, nu vin cu asemenea chestii tranșante de tip magic. De tip, așa a venit diavolul. Mănânc, pac, pac, s-a rezolvat. Da, wow, da pe spate. Era o chestie clară, scurtă, așa Dumnezeu ținea cu vorba, că îl face Dumnezeu, dar să vedem când. Întrepte, nu știu cum. Plicos. Totdeauna oamenii sunt captivați de atunci, de la căderea din rai, suntem captivați în continuare de acest tip de oameni care ne tranșează, așa, ne aruncă în față lucrurile, clar, îi urăști, îi disprețuiești, te lupți cu ei, dar ești entuziasmat de ei în același timp și zic, ce tare, mă, ce credere are în el, așa, ce sigurii pe el. Mergi cu apa după tine, bei câte o gură la 20 de minute și ești bine. De dai cu Lenor de nu știu care fel și ești bine. Faci nu știu ce. Wow! Ești entuziasmat. Chiar te miri de ei. Începi să crești și tu. Știți? Dar nu e bine. Nu acești oameni sunt cei care... Acesta e un fel de profeție mincinoasă. Și oricine... învățarea încetul cu încetul mai mult, știți? Care sunt adevărații învățători. Adevărații preoți, adevărații înțelepți, aceia care nu știu să zic așa de bine ce să faci, nu pot formula atât de clar care sunt formulele mântuirii, ci mai mult, exact cum te uiți la stele și dacă te uiți la stea îndepărtată, nu vezi bine cu centrul ochiului și vezi mai bine cu periferia privirii și vezi o stea care altfel, dacă te uiți fix la ea, n-o vezi. Nu știu dacă ai văzut asta. Că sunt stele, dacă te uiți fiți la ea, nu vezi. Dacă te uiți așa puțin mai încolo, vezi puțin. Așa, aceștia sunt adevărații preoși, adevărații măsători, care mai mult din periferia ceea ce spune și Duhul în care spune și înveți mai multe decât din așa, 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 înțelegeți? Mi-e complicat ce vreau să vă spun. Așa a fost și Mântuitorul. El spunea o pildă, tu zice, și cățelul s-a dus acolo și... Dar de fapt trebuia să înțelegi altceva care era în subsidiar, cumva, trebuia să vezi cu periferia privirii, să zici, eu sunt ăla. Adică nu tu stai după... Că dar de ce a zis cățel și nu purcel? Și chestii genul ăsta, să intrăm în detalii, în subțirim de astea, cum zice Mântuitorul, litera ucide, Duhul face viu. Adică să intri tot timpul în literă, da, fix, fix, clar, iotă, cirtă, nu știu ce, fac și te mântuiești dacă faci asta. Nu. Era în Duh lucru pe care îl făcea Mântuitorul și trebuia să-l înveți pe el. Trebuia să... Hristos Ianarăs, marele filozof creștin, care a murit acum câteva zile, spunea că Hristos a venit să ne învețe nu un sistem moral, nu o filozofie, nu o metafizică, nu o religie în care să ne arate exact cum și ce. Noi trebuie să... Am făcut 7 secole, 8 secole de strădanii ca să scoatem din învățătura Mântuitorului dogmatică anumite chestii fixe. El nu a venit să ne învețe o dogmatică spus așa în linie și să zici, na, credeți asta și vă mântuiți. A venit să ne învețe un mod de a trăi. Cum să trăim? Cum să mișcăm? Cum să vorbim? Cum să fim cu oamenii? Cum să zâmbim? Cum să trăim? A venit să ne învețe cum să trăim. Și să plimba cu oamenii și trăia cu oamenii și mânca cu oamenii și vorbea cu oamenii și îi învăța cum să trăiască. Era un mod de viață alături de el. Cum să trăiești alături de el? Asta e, de fapt, învățătura creștină. Noi, în creștinism, și după ce te naști și te botezi și începi să crești, începi să înțelegi, să-ți dai seama sau să spună și alții că el este un om viu, nu numai Dumnezeu, ci și om viu care trăiește cu noi, că cuvântul lui spus la înălțare și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, așa este, deci el este cu noi, nu-l vedem, dar e cu noi, trecem de etapa asta și în momentul acela începi să înveți cum să trăiești cu el, exact cum au învățat apostolii, cum să trăiască cu el, fără să-l supere, fără să-l alunge, fără să-l bajocorească, fără să-l vândă, fără să... Și asta este viața creștină. A, că pe lângă asta, în timp de veacuri și veacuri, veacuri, biserica, în experiența aia, a adunat și câteva chestii peste care să nu treci, ca și niște pietre de hotar, pe lângă care zici, uite, pe aici nu, mai încolo nu mergi, că o iei în razna și în cinerezie, mai încolo nu. Dar ălea sunt pietre de hotar, nu stai cramponat în el, nu stai legat de pietre de hotar și zici, aici e mântuirea. Nu e acolo mântuirea. Mântuirea e să mergi pe drumul ăla. Piața de hotar stă și spune, mai încolo să nu mergi, că e al lui nenea rău pământul și îi dă cu sapa în cap. Și atunci arăți te dai în partea asta. Știți? Asta e, de fapt, voi, noi, eu, toți, încercăm, după ce am cunoscut că Hristos e viu, să învățăm să trăim cu El fără să-L alungăm, fără să-L dezamăgim cumplit, fără să-L vindem, fără să... Să învățăm că L-avem în inima noastră, că e un pruncuț mic de care trebuie să avem grijă, că e uneori mare, uneori mic, dar e totdeauna vulnerabil în inima noastră și trebuie să învățăm și să ne bucurăm că există, să-L socotim cea mai importantă relația noastră și să începem să investim în această relație imens, tot. Pentru că încetul cu încetul, asta trebuie, tot. Tot interiorul nostru, tot sufletul nostru, toată viața noastră. Contează mai mult decât orice. Orice. Restul că mai se pot. Dar dacă Hristos se ia de la noi, nu are rost viața. Deci în momentul un creștin adevărat, asta simt. Orice pot, dar dacă Hristos se ia de la mine și nu va mai fi cu mine, sau, nu știu, se decretează dispariția Lui din sufletul meu și putința mea de mă mai apropia de El, nu simțindu-L, ci pur și simplu urmându-L și încercând să-L limit, atunci sau eu nu mai are rost să trăiesc. Pentru ce să trăiesc? Atât de important trebuie să fie această relație. Asta e strădania oricărui creștin, să știți. Și toate celelalte ale credinței și toate celelalte învățătura de credință, dogmatica, canoanele, da, au valoarea lor ca niște sperietori pe margine care să te trezească că dincolo e așa, mai bine nu așa, mai pe aici, aveți că au mai trecut mulți pe aici și au murit, uite câte cadavre încolo. Deci iau-o pe partea asta. Așa. Mai mult așa să o luați, nu că să te apuci și să iei sperietorile în brațe și zici, acesta este adevărul! Și nu. Acelea sunt niște sperietori pe care îți spune, nu, în care. Zice sperietoare. Întorcându-ne, plecasem de la ideea că oamenii semidox, ortodox încep să creadă că știu ceva și cunoașterea îngânfă și nu mai ascultă de ce zic alți oameni. Și de fapt, nu numai că nu ascultă, ei, în părerea lor că e mic după cunoaștere și pe înțelegere, de fapt se înșală pe sine pentru că nu merg după cunoaștere și pe înțelegere. Că noi, dacă recunoaștem și dacă suntem sinceri cu noi înșine, noi hotărârile noastre în viață le luăm mai mult în funcție de interesul nostru, în funcție de o parte emoțională din noi, de așteptări, de unele chestii absolut de tip afectiv, dorințe, vicii pe care vrem să ni le facem. Și noi avem capacitatea și facem acest lucru de a schimba tot acest arsenal al gândirii, al rațiunii, de a-l face să lucreze în funcție de dorințele noastre. De exemplu, dacă brusc, eu eram până atunci creștin, să zicem, eram creștin. Acceptasem creștinismul că, nu, așa m-am născut, așa era mama, așa era, bine, sunt creștin, sunt creștin. Și chiar aveam niște idei clare, creștinismul e bun, da, Dumnezeu, așa, cum zice el, foarte bine. E, ca să vedeți cât de mult putem noi să schimbăm structura creștinismului în funcție anumită dorințele noastre, dacă eu mă îndrăgostesc de un musulman, să zicem, care absolut nu crede în Hristos și care nu are nicio legătură cu... Și mie îmi spune clar credința, mă, totuși nu pot. Ce o să fac eu cu copiii aceia care se nasc? Pentru că el nici nu va vrea să audă să-i botez. Pentru iubirea mea și pentru dragostea mea o să calc în picioare și peste credința copiilor mei și peste a mea și peste a neamului meu și să-L lepăd pe Hristos, pur și simplu, că trebuie să-L lepăd la un moment dat. Și pentru asta sunt în stare să fac o adevărată revoluție interioară, să zic că poate Hristos n-a vrut să zică aia, că poate că preoții vorbesc prostii, că poate biserica exagerează, habotnicii și prostii, că toate aceleași Dumnezeu peste tot, că și acolo nu știu ce. Și să faci adevărată, și fac, majoritatea fac așa. Faci o adevărată revoluție interioară în care demolezi totul și zici ca să poți să pliezi tot ce înseamnă cunoaștere și înțelegere interioară ca să te ajute în dorința ta. De fapt, exact cum rațiunea ar trebui să fie stăpână și mai presus de orice, ea a ajuns slugă. Sluga inimii. Ce vrea inima? Aia, dacă tu, de exemplu, te obișnuiești cu hoția și mecheria și observi că bă, ce ușor îmi este dacă mă duc și joc la jocul de noroc, drag de chestia aia, mai este. Ești în stare să spliezi și să contorsionezi toate concepțiile tale de viață și să le pliezi în așa fel, să scoți din Scriptură numai locurile alea cu noroc, cu nu știu ce și să zici, Doamne, de la Dumnezeu, Doamne, așa trebuie să faci și nu merită munca, e o prostie, dacă... Și să ajungi să îți transformi viața în funcție de dorința ta și să-L pliezi pe Dumnezeu, să-L faci după chipul tău și pe asemenea ta, așa facem. Asta e modalitatea care o facem, în general, la nivelul ăsta mediocru, de mijloc. Cei mici, cei de jos, care sunt smeriți și ar trebui să fim și noi, zic, Doamne, nu, eu am vicii, sunt un păcătos, dar Dumnezeu e Dumnezeu, înțelepciunea e înțelepciune, nu putem să-L băgăm pe Dumnezeu acolo. Adică are o rușine, așa, un... Nu poate să... Își dă seama că el e un păcătos, dar dacă tu te crezi mare deștept și înțelept și așa, tu le pliezi toate acolo și le faci, tu le strângi. Și dacă știi să și vorbești tare și să dai cu pumnul și să te impresionezi pe ceilalți, ești... Bă, le-am zis, am zis cum să uita la mine, mă, ce-a zis, bă, ce deștept e ăsta, ce știe el pe toate, bă, gata. Și, deci, ori ești foarte sus și atunci îți dai seama foarte bine de adevărul și te smerești și nu le lepezi și nu le bazjocorești și nu le... De exemplu, cum fac mulți dintre teologi, chiar și preoți. Un țăran simplu, un om obișnuit, care a fost crescut în credință, ține, Doamne, posturile. Cum să nu le țină posturile? Doamne, postul e post. Și crede în puterea postului și așa. Un om duhovnicesc mare, un om care ajunge la trăit mare, ține postul cu seriozitate, fără discuții. Doamne, postul e post, nu se discută. L-a trăit pe propria piele, a văzut că sunt duhuri care nu ies decât cu post și rugăciune, a trăit. Un om mediocru de mijloc, sfertodox, care, cum sunt de multe ori teologii sau noi preoții, care știm ceva, dar auzim că în Antiohia postul mare a fost la un moment dat numai 4 săptămâni. Și așa era în perioada secolului III. Și că în Alexandria era 8 săptămâni. Ce nebun era Alexandrinie. Și că a fost un ce episcop, nu știu unde, care chiar nu era deloc post, în postul mare, că zicea că nu știu ce. Ai, nume că postul ăsta l-a inventat popii, domnule. și încep să te îndoiești, să zici, a, păi au făcut ei acolo, au amestecat și ne-au pus să postim ca proști. Dar postul nu are așa mare valoare. Și îți găsești motive crezând că știi și din cunoaștere tu, nu mai ții postul. Nu mai ții și preoți și teologi, nu mai ții niciun post. Aia postul e pentru oamenii simpli, pentru prostime, așa să eu. Și ca din înțelege, adică bagiocoresc învățătura de credință din putința lui cunoaștere, exact cum e acel preot care este un așa zis preot care e de pe la Galație, care tot vorbește pe internet și nu știu ce, și zice că acum e preot răscopit și șofer de tir și vorbește mult pe acolo. Și povestește el cum s-a smintit el. Ca să vedeți ce înseamnă sfertodoctul. Deci el, săracul, învăța la seminar și îi spunea oia despre Paști, despre nu știu ce, despre cina și de taină, na. Și s-a dus și el din Anglia pe acolo și nu știu ce a studiat și s-a uitat el pe nu știu unde și acolo i-au explicat ăia pe la o, nu știu unde că, de fapt, ce a făcut Hristos la cina cea de taină era un ritual al Paștilor. Și că nu... A, deci l-a făcut un ritual evreiesc pe acolo și noi, de fapt, am luat ritualul evreiesc și uite, facem și noi sărbătoarea, liturghia, deci totul e o minciună, șmecherie, a zis el. Adică, nu ne-a spus că e un ritual evreiesc acolo. Asta se... Noi credeam că e doar rânduiala noastră, mai făcută de noi, imitată de noi, cu Dumnezeu, nu știu ce, ne-a dat-o el, scris acolo. Dar uite că e de la evrei. Păi, omule, dar cine știe, cunoaște că, da, Mântuitorul a făcut acolo un ritual, evrei, dar în locul mielului, care trebuia să fie în mijloc, a fost el mielul. Și că ritualul evreiesc tot de la Dumnezeu era și preînchipuia liturghia ce urma să fie. El, gata, s-a zmintit. A, tot e o prostie. Hai să mergem să ne distrăm. Înțelegi ce înseamnă semidoctismul? Prostia. Adică incapacitatea de a merge puțin mai departe cu mintea, de a gândi, de a avea un orizont la deschidere. Afli și tu ceva și, bă, ăștia ne-au mințit, mă. Ce te-au mințit, mă? 2000 de ani de creștinism, de coborârea Duhului Sfânt în timpul liturghiei, de atâtea minuni. Oh, gata, am aflat. Să mergem. Înțelegeți ce înseamnă ce periculos e semidoctismul? Și rămâi la un nivel mediocru de 3 lei și te smintești din orice și se pare ție că ai descoperit adevărul. Și-a crezut Isa. Gata. Știu, nu există nici Dumnezeu. E foarte periculoasă această zonă de mijloc. Și cred că în această zonă de mijloc erau mai toți la care mergea Pavel, dar aceștia din Berea erau în zona de jos. Ei nu se socoteau deștepții pământului, erau din Huedin. Au mărâți. Ăsta și ei și nu sunt moment ăsta de Ierusalim, să-l ascultăm și noi de la Cluj. Și l-au ascultat. Dar erau și, nu erau nici prostus de aia și tot ce zicea el era exact. Și urmăreau, dom'le, chiar așa, hai să urmărim, hai să vedem. Ei nu erau mai proști ca aia din Tesalonica, nu aveau ideea despre ei că sunt deștepți. Și atunci urmăreau tot ce zice. Da, are dreptate, are dreptate. Și s-au lămurit că are dreptate. Ceea ce e un lucru mare. Imens. Că au avut această capacitate. Și vă vedeam aici, zice Amorius în continuare, și ca niște oameni care nu cunoșteau în profunzime de prima străveche a profeților, au înțeles-o de plin acum prin sfătuirea lui Pavel. Adică nu s-au socotit de deștepții, va, știm noi tot. Da. Sau, mai degrabă, au crezut mai mult, pentru că după ce au cercetat Scripturile, au văzut că împrejurările întrupării Domnului și ale patimilor sale erau în acord cu cuvintele profeților din vechime. Deci ce răspunea Pavel despre Mântuitorul și despre așa, au zis, mă, dar are dreptate, uite aici, dar are dreptate. Și cercetau acolo și erau sinceri așa în căutarea lor, în simplitatea lor. Și asta e un lucru enorm, imens. Și am zis aici aceasta e boala ultimelor veacuri, scepticismul. Că ziceam că cei din Tesalonic erau sceptici și în general cei care li se pare că cunosc ceva au deja multe chestii din inimile lor, rânduite, clarificate, gata. E un fel de încremenire în proiect, cum zice domnul Liceanu că e prostia. Prostia e încremenirea în proiect. Deci tu ai niște chestii hotărâte, gata, le știi ce mai... Poți să vină oricine, poți să spun orice. Nu. Știu eu. Și această boală a ultimelor veacuri, scepticismul, devine o problemă a tuturor creștinilor din neamul neam la creștini, începe încet cu încetul să se instaureze, mai ales după generații și generații de creștini care moștenesc unii de la alții creștinism, acest scepticism. E un scepticism cu două tăișuri. Și scepticismul acelui apărutului cunoscător care le știe pe toate și nu mai are nimic de aflat nou. Ce au trăit părinții, ce au trăit bunicii, ce a trăit el destul, cam atât ai creștinismul. Restul, ce vii din atât să-mi spui, cu trăiri mistice, cu Siloana Tonitu, ăsta, lasă-ne. Asta. Ce vine popa să ne zică? Na, creștinismul nostru e atâta. Adică e un scepticism de tipul ăsta așa practic, dar foarte dureros. Foarte dureros. Adică creștinismul este doar ce au trăit moșii și strămoșii mei, la măsura lor și eu cât am trăit la un nivel, cum zicea Părintele Teofil, mergea în diferite locuri, vorbea oameni, încerca să se ridice din Părintele Teofil Purian, din starea aceea de plictiseală creștină, no, se merge la biserică și mergeau și, no, firesc, stăteau duminică, abia acasă, am scăpat să mâncăm. Și chestia genul ăsta și el încerca să-i scoată din asta și era atât de dezamăgit după ce vedea că n-are răsunet, chiar zicea, cum a fost? Întreba să mine, că el nu vedea. Și zicea, cum a fost? O țeles? Ai simțit așa? Părinte, nu Și zicea, oamenii rămân așa cum au fost țâpați în lume. Adică, cum te-au țâpat în lume? Ai fost acolo în neamul ăla, așa ai auzit de la moșul și moașa, de la tati și nenea și... No, cam așa e. No, o să vină om să spună că e altceva, că e mai mult decât atât, că... Lasă-mi să merem la viche. Adică, la oi, la ce avem noi de făcut. Și era dureros pentru părintele, spunea, oamenii nu vor să iasă din puținul lor, din îngustimea lor, din formalismul lor, din atât. Sunt siguri acolo pe puținul lor. Restul lasă-mă în pace, nu mă băgam, este prea complicat. Asta e un tip de scepticism. Plus că, în general, ratările și prostiile făcute de fiecare generație în parte și mai în privința relațiilor cu Hristos am avut nenumărate ratări, mulți din generația noastră, din neamul nostru dinainte, acestea au turnat pur și simplu au turnat plumb în aripile cu care ar trebui să zburăm spre Hristos, în dragostea pe care ar trebui să o avem față de El. Deci mărturia generațiilor dinainte, de cele mai multe ori neascultători, au făcut ei de capul lor, au stat... Ce se face când ai necazul ăla? Fiși de nu știu câte ori, faci, nu știu ce, tot felul de chestii. Fați, iese o prostie, vine dracul peste tine, te bat, nu știu. Doamne, ferește să faci saltirea. Nu trebuie să o faci. Nu, asta îmi face, nu știu ce. Și, deci, toate experiențele astea greșite, făcute prostește, și după aceea spuse și altora, aveți grijă, nu știu ce, mai bine, câteodată pe la biserică, ferește, mai mergi pe la o vizitare, mai mergi, mai rezolvi. Adică, toate chestiile astea au turnat pur și simplu plumb în pantofii creștinilor din lumea asta care vin pe învățătura de credință creștină. Știți bine cum au zis toți părinții și bunicii. Noi, ce te rog? A, lasă-mă, când o să fii bătrân și acum aveți de treabă, fii fericit, zburdă pe câmpii, duce cu fetele, cu băieții, nu știu ce. Adică fă păcate cât cuprind, lasă că după aia la bătrânețe o să te-o plângi și o să tot. Ce te tot cu Hristos și cu... Eu am auzit-o de mii de ori chestia. De tot spuse, de mult, de creștini autentici care mergeau duminică la biserică, de bunică, de mulți, mulți, care turnau plumb în pantofi, pur și simplu. Plecai de acolo așa. Trebuia să mișcai picioarele, sufletește vorbind. Și socoteau orice încercare omului de a se ridica spre Hristos cu sinceritate, de a-L... Ei trece. Adică chestii de genul ăsta groaznice. Exact ca la acel copil din care se spune că în Rusia un copilaș a fost dus la biserică de vreo 12-13 ani și a auzit și el evangheliile din noaptea Joii celei Mari, evangheliile patimilor. Și el, auzind cum a fost batjocorit Hristos, plângea. Și toți era la biserică, creștini, toți, ce are copilul, ce are? Păi, pentru Hristos, zice, vezi mă de treabă, mă, pe mine, mă, copilă, mă, nu mai plânge, mă, ce ai, mă? Adică, poziția lui sinceră. Pentru că, într-adevăr, dacă ar fi să trăim sincer, cum să nu plângi că noi oamenii au urât pe Dumnezeu nostru și ce am făcut acolo? Dar părea o aberație pentru ceilalți oameni. Mai mă, fiți-mă de treabă, mă. Trăiți-mă copilăria, mă. Fii fericit, mă. Adică, Bineînțeles că asemenea poziție stoarnă plumb în aripi și în pantofi și în tot. Adică te face neîncrezător. Te face să spui și tu problema. Arlo, să pleci direct cu niște îndoieli adânci în inima ta când ești în relația cu Dumnezeu. Aproape că ai mai multă încredere în relația cu orice altceva decât cu Dumnezeu. Dumnezeu e dubios. Am văzut eu, mi-au spus părinții, nu știu, nu investim, nu ne băgăm acolo. Ceea ce este înfricoșător. E un scepticism care e un fel de scepticism care vine generație după generație și pe care diavolul îl înnoiește la ureche fiecărui om și fiecare generație după modernitatea vremii și după tentațiile vremii și o reînnoiește. Șoaptele diavolului din rai. Nu vă țineți voi după Dumnezeu. Lăsați-l voi pe Dumnezeu. Faceți-vă voi singuri. Rezolvați voi. Acele povești care diavolul le-a spus la urechea lui Evei și a lui Adam se continuă la nesfârșit cu fiecare generație și cu fiecare om în parte, mergând acum pe veacul și pe momentul acela și cu cultura respectivă și cu etnia respectivă. Să știți, se pliază după fiecare și spune aceleași povești. Numai ca nu cumva să se ridice vreun suflet și să ardă de dragul Dumnezeu. Și se ridică din când în când câte un suflet. Se ridică din când în când. Dar sunt atât de rare. Și aceia sunt sfinții care ard și care fac minuni, dar ei sunt niște oameni normali. Normali. Ei ar trebui să fie majoritatea. Nu-i vorba de minuni, că nu minunile sunt cele care adevăresc sfinții, ci de oameni care chiar cred lui Dumnezeu și chiar îl iubesc și care sunt fericiți și pe care îi pismuim și pe care îi invidiem când îi vedem. Pentru că și noi am vrea să fim așa. Dar noi avem plumb în pantofi și în aripi și zicem, asta știu eu. Pentru experiențele tale mai vechi în care ai luat-o de capul tău, în care te-ai mândrit cu ce ai făcut, în care nu ți-au ieșit anumite lucrări pe care le-ai avut cu Dumnezeu, tu numai ai îndoieri complete și totale față de orice relație cu Dumnezeu și știi ce face omul ăla, se pare dubios și se vede de treabă. Și îl invidiezi, îl urăști, ai vrea chiar să-l suprimi dacă se poate, dar tu nu vrei să-l urmezi pe calea aia pentru că ești prea lovit sau se pare ție că te-ai lovit de prea multe necazuri. Scepticismul acesta a putea să dezvolte și să se dezvolte și în inimile celor din Berea, unde s-a dus Pavel, ce auzeau auziseră de mulți falși profeți. Știți că au fost? Evrei știau. Erau mulți falși profeți. Erau mulți Hristoși mincinoși. Dar totuși ei n-au lăsat să biruie scepticismul celălalt. De ce am crede noi în acesta și ne spune el? Au lăsat inima lor să creadă cu toată sinceritatea în ce spunea Pavel. Adică scepticismul acesta e distrugător. E ca un foc care ia foc pădurea și ia tot. Și ferma și casa și tot. Și nu mai e nimic acolo. Așa face acest tip de scepticism. Așa în fel stau deoparte și nu crede nimic. Nimic nu poate să încolțească sufletul tău. Nimic. Și Dumnezeu nu poate veni acolo. Pur și simplu. Ei, aceștia din Berea, știind atâtea chestii, știind de Hristos mincinos și știau că erau plini de ei. Să știți că numai în vremea Mântuitorului au fost vreo 2-3 Hristos mincinos. Știți? Deci numai, dar nu erau 10 ani să nu fie un Hristos mincinos. Nu erau 10 ani. Să nu apară unul care zice, eu sunt Hristos. Și să înceapă pe acolo să facă. Bineînțeles că oamenii când vezi așa ceva, zici, oameni, mai lasă-ne. Știm noi. Dar aici au fost chiar atenți și au urmărit și au zis, măi, se poate așa, măi, uite ce zice omul ăsta. Acesta a fost Hristos. Și au avut această capacitate să nu se lase impresionați de scepticismul acesta profund, profund, adânc, greoi, care se strecoară în adâncul inimii și care e distrugător. Și acesta trebuie să avem grijă să nu pățim și noi asta, să nu intrăm și noi în starea asta. Investiția cumeluită în aproape de în locul lui Dumnezeu, punerea aproape lui în locul lui Dumnezeu, este una dintre cele mai sigure căi de a-ți rata relația cu Dumnezeu, de a nu se întâmpla nimic din ceea ce vrei tu să investești în Dumnezeu și să lucrezi cu Dumnezeu. Deci noi punem de multe ori pe aproape, de soț, soție, copii, nu știu, tot felul de idoli ai noștri pe care avem, mai presus de Dumnezeu și acest lucru este atât de grav, atât de grav că îl punem pe Dumnezeu în loc, pe om în locul lui Dumnezeu și cerem de la om mai mult decât, sau așteptăm, sau nădăjdim, sau căutăm, sau este atât de grav, atât de urât lucrul ăsta, calcă în picioare prima poruncă a Dumnezeu, care zice să iubești pe Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta. Și este atât de distrugător acest fel de a ne face idoli în diferiți oameni și diferite locuri, indiferent cine sunt acești oameni. De la patriarh până la ultimul cismar. De la soție până la oricine, indiferent, nu contează. Este și noi în timpul acesta avem o relație paralelă cu Dumnezeu ca să fim alături de omul ăla, să fim pentru omul ăla, să ne stăduim pentru omul ăla, să-l vedem pe omul ăla, să ne apropiem de omul ăla, să-l avem pe omul ăla. Nu știu, avem o relație cu Dumnezeu adiacentă ca să rezolvăm problema cu acel om, știți? Ori aceste relații distrug relația cu Dumnezeu. Deci oamenii ies din asemenea relații, oricum o să iasă dezamăgiți cumplit, pentru că oamenii sunt oameni și nu au cum să fie în locul lui Dumnezeu. Poate să fie îngeri, n-au cum să fie pentru că te vor dezamăgi. Problema e că în timpul acestei relații care va eșua cu ceilalți oameni, relația ta cu Dumnezeu construită doar pentru a fi cu acela, a vedea, mă băga în seamă, a nu știu ce, a nu știu cum, mai fi lui bine, a nu ce rugăciune faci tu pe acolo. Relația aceea cu Dumnezeu este atât de greșită și atât de otrăvitoare și un fel de relație, cum zic acum, că sunt relații toxice. O relație toxică cu Dumnezeu, în care îl intoxici pe Dumnezeu, te intoxici și tu. Și tu începi să zici, dar nu m-a ajutat atunci, dar n-a fost cu mine atunci. Pui pe Dumnezeu în tot felul de situații cum ți-ai imaginat. Sau anumite lucruri poți să le idealizezi. Anumite orașe, anumite profesii, orice poți să idealizezi. Adică, și tu pentru acelea să le pui pe primul loc al sufletului tău și pe Dumnezeu să-l folosești doar ca pe o chestie. Și pentru că simți tu că nu te-a ajutat acolo sau că dincolo sau că nu m-a auzit în rugăciune, tu ai coboară o scepticism profund în inima ta, o neîncredere în Dumnezeu totală. Dar totul pleacă de la această greșeală absolută, înțelegeți? Că l-ai pus orice altceva mai presus de Dumnezeu. Pentru că nu Dumnezeu, că El vrea să fie El primul și că ține morțișii acolo să stea în frunte. Și că e singurul adevăr real care trebuie să-L recunoști. Că atâta este, că așa este, că nimeni nu poate să stea în locul Lui, că oricine stă în locul Lui e un dezastru. E o dezamăgire cumplită. Dumnezeu ar trebui să fie doar un yes man care îți rezolvă ție toate problemele între tine și omul acela și cumva să-l țină pe ăla pe mâini, să facă tot felul de soluții, să-l înalțe, să treacă peste libertatea lui, să-l facă cum vrei tu să fie, numai ca să te simți că e pe primul loc și merită. Nu! Și nu va face așa, că nu trece peste libertatea unui om. Nu are el treabă că vai, se simte jinic că nu e el în loc, pe loc întâi. Dar nu... nu trece peste libertate omului acela. Și omul ăla vrea să se scopească în nas. Omul ăla vrea să facă prostie, omul ăla vrea să cadă. Omul... Și tu ești dezamăgit complet și Dumnezeu m-a înșelat, eu l-am rugat, eu am făcut. Dar ce să facă Dumnezeu? Să treacă peste libertatea omului. Nu trece peste libertatea omului. Nu trece. Nici peste ta, nici peste altuia. Nu trece. Și atunci aceste puneri în locul lui Dumnezeu unor oameni sunt dezastru. Dezastru duhovnicesc. Majoritatea unor asemenea lucruri nu se mai vindecă niciodată. Am văzut mulți oameni, din 100 de oameni care pun pe alți oameni pe primul loc în sufletul lor, 70-80 se pierd. Deci nu se mai repară și nu-și mai recalibrează viața și nu se mai întorc cu tot felul despre Dumnezeu. Se strică așa de mult relația cu Dumnezeu. Dumnezeu e văzut în așa culori urâte și murdare și mincinoase. Și din așa zisa ta experiență și din ce ai trăit tu, ți se pare ție, pentru că ai mers pe o cale greșită și l-ai judecat și s-a terminat și relația cu Dumnezeu, nu mai poți să mergi pe El, nici nu-ți dorești să fie pe primul loc Dumnezeu, nu vrei, pentru că ți se pare că Dumnezeu nu merită, că e așa, că nu te-a ajutat, că nu ți-a făcut și nici cu oamenii nu, și pentru că n-ai cu cine și n-ai unde și n-ai ce, pentru că oamenii sunt oameni și ai văzut și te-ai copt și te-ai prăjit și gata, nu mai vrei să auzi și rămâi cel mai din urmă om, cel mai trist, cel mai disperat, cel mai deznădăjduit, mergând spre iad. Pentru că sufletul tău te va conjuga la iad. Cum se zice, cum zicea Nichita Stănescu. Că el zicea că cineva, un om frumos, te conjugă la viitor, te conjugă la frumos, te conjugă la nu știu ce. Te conjugă la iad. Și sunt foarte mulți oameni. Deci eu am văzut din 100 de oameni duhovnicești care zic că merg pe calea lui Dumnezeu și care marea majoritate încep să găsească un om în locul lui Dumnezeu și îl pun, 80% se pierd. Se pierd. Nu știu, am nădejde totuși că în pragul morții, că după moarte Dumnezeu le va socoti toată ostenirea lor și greșeala lor și efortul lor colosal și tristețea lor de după aceea și durerea lor nesfârșită și că îi va mântui. Cred, nădăjduiesc. Dacă inima lor nu se va înăcri așa de mult și nu se va învârtoșa așa de mult, încât nici nu vor să audă Dumnezeu și se vor opune lui până la a doua venire și după aceea, da, dacă acesta nu se întâmplă, cred că îi va mântui cumva. Dar numai 20%, poate chiar mai puțin 15%, se întorc și rămân luminoși în Dumnezeu și îl caută cu tot sufletul și nu își mai toarnă plumb în pantofi și în aripi și nimic și e atât de greu. Și acești oameni, slavă lui Dumnezeu, mai sunt câte unul, doi într-o generație, mai sunt. Știți? Nu e mare lucru. Dar nu... Știți exact ca la Nifonul al Constanțianei. Când se tulburau pe Nifon, se zice că a avut o vedenie un om, un monah vestit al vremii și episcopul Nifon al Constanțianei era și el în vremea a treia. Și a avut o vedenie și a văzut cum oamenii, mulți, episcopia toată, toți, monahi, preoți, episcopii locului și cu Nifon al Constanțianei treceau, să treacă prin vămi, niște vămi, ca niște vămi ale văzduhului. Și vămile erau făcute din draștare, te controlau și dacă aveai ceva de al lor, te luau și nu mai... Și cu fiecare vamă care, prin care treceai, erau tot mai mulți draști, tot mai puternici și tot mai răzbătători și oamenii tot mai puțini care puteau trece. Și tot mai puțin, și tot mai puțin, și tot mai puțin, și tot mai puțin. Și când au ajuns spre ultimele vămi, mai rămăsese Nifonul al Constanțianei și încă câțiva, și ăsta, monahul ăsta care a avut vedenia, spunea că Nifon al Constanțianei mergea pe capetele dragilor, că ei erau atât de mulți că nu mai puteai merge printre ei. Și ăștia au rămas în spate și au zis, a strigat unul, noi de ce nu putem și Nifon poate? A strigat la Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus, pentru că Nifon al Constanțianei s-a smerit atât de mult, a auzit glas, și s-a socotit mai prejos decât toți. Și n-a pus niciodată și nu va pune pe cineva în locul lui Dumnezeu, în inima lui. Și pentru asta el poate, înțelegi? Unu a putut. Ăla putea să treacă. Nu zic că pe ceilalți nu mai mântui Dumnezeu, dar ce mare lucru să-i ții prima poruncă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toate. Asta pare așa o chestie de orgolul lui Dumnezeu și de gelozia lui, că numai pe el. Nu! Singura scăpare, restul-i durere în jur. E durere, înțelegeți? E fără sfârșit durere. Restul-i durere, restul-i moarte și durere. Asta e singura cale care iese spre... Pare grea pe moment, dar e odihnitoare și pe termen mediu și lung fericire. Termen mediu și lung. Te blochezi la un om, ești mort. Oricine ar fi omul ăla. Om duhovnicesc, părinte mare, ești mort. Înțelegeți? Nici o șansă. Trebuie să mergi înainte, caută-L pe Dumnezeu. Dacă ceva ți-a plăcut la omul ăla, e doar o strălucire de pe chipul lui și în faptele lui care a venit de la Hristos. E ca o lună care primește lumina de la Hristos. Atât! Dar soarele e altceva. Păi dacă tu numai strălucirea ți-a plăcut așa mult, cum poate fi soarele? Înțelegeți? Asta trebuie să-ți rămână în cap. Cum poate fi soarele? Asta și pentru băieții care iubesc fete. Păi dacă numai strălucirea mâinilor lui Dumnezeu care a putut să zidească pe ea așa frumoasă, numai, a rămas pe ea numai strălucirea mâinilor lui Dumnezeu. Cum sunt mâinile lui Dumnezeu? Păi mă duc la mâinile lui Dumnezeu. Sau fetele care vezi băieți, vai ce frumoasă de văd. Tot așa. Cum poate fi ziditorul dacă a făcut asemenea zidire? Cum poate fi el? Păi mă duc și mă fac apă în fața lui. Mă duc și zic, Doamne, numai pe tine vreau să te văd. Nimic altceva. Am văzut puțin din strălucirea ta într-un om, în doi, în trei. Am văzut în făptură. Mi-e sete, mai mult vreau, dar la tine voi găsi această apă, nu în oameni, nu, mă duc eu și tot beau acolo la un izvor de trei linguri. Mai este ceva? Nu mai este. Și eu sunt cât universul, trebuie să, dacă mi se dau toate galaxiile, nu mă satur. Așa e omul, prinde tot universul animal și nu se satură. El nu poate să se oprească la o făptură, nu e. Omul e făcut să se-l primească pe Dumnezeu, altfel moare. Se stinge ca o floare care e mare, așa, baobab și tu pui trei picături. Și el. De ce se zic? Nu mai punem trei picături. Nu. Numai Dumnezeu poate hrăni. Este o icoană la humor a Sfântului Ioan Gură de Aur, care îl arată în mijlocul ucenicilor și ucenicii lui nu se uită spre el. Și toți ucenicii sunt în genunchi și el stă așa pe un scaun și ține o carte așa, ca și cum ar fi Evanghelia. Și o ține așa și din cartea asta începe să-și curge un râu mare și stau cu un jung și beau din apa aia. Și se uită la apă, știți? Adică și aia și beau toți și sunt fericiți. Nu, se uită la el și apa curgea. Deosebit, deosebit. Poate să fie deosebit. Tu cu apa aceea te hrănești. Aia îți dă viață. Nu, acesta pe care mâine va fi îngropat. Nu, acesta. Știți? Și cred că acest fel de, această greșeală a omului de a pune pe oricine altcineva, de la animal, de la cățel, de la purcel, de la o situație, de la orice, în locul lui Dumnezeu și de a-ți o face idealul suprem al tău, este cel care dă scepticismul cel mai mare. Ajunge omul să fie sceptic absolut, însemnând tristețe, însemnând depresie, însemnând deznădejde, însemnând tot. Deci oamenii aceștia cad într-o depresie profundă în care nu mai poate scoate nimeni. Până la boli psihice, până la toate nebunile, până la bolile de toate felurile ale trupului. Cunoașterea îngânfă cât ceasul?
15.
Trebuie să ne oprim. Dacă aveți totuși întrebări, rămâne pe data viitoare să mai vorbim despre aceste lucruri. Mai mult despre îngânfarea care vine din cunoaștere. Dacă nu sunt întrebări, o să zicem.
Să ne fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Ta pururea fericită și-n plane vinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Salutare și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecii, amin. Domnul Dumnezeu nostru Iisus Hristos, cu harul și cu dorul să vin să de oameni, ne pinteze, ne pedeasă de tot răul.
Amin. Să ajute Dumnezeu.